Earth News Radio 105,8.
Σκηνές άπειρου κάλους εκτελήθηκαν στην Αλβανική Βουλή με μήλον της Έριδος, την DL. Το πρώτο ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη που ορίστηκε υπουργός για τον έλεγχο των δημοσίων συμβάσεων. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Ρομπότ που ορίστηκε υπουργός στη γειτονική μας Αλβανία. Η κατάσταση τέθηκε εκτός ελέγχου με δύο βουλευτές να πετούν βιβλία με το Σύνταγμα και τον κανονισμό πάνω από το κεφάλι του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, ο Ράμα περιέγραψε την πρώτη Υπουργό Τεχνητής Νοημοσύνης και ανέφερε ότι θα υποστηρίζεται από μια νέα δομή που θα ονομάζεται AI4, έναν επιταχυντή τεχνητής νοημοσύνης που θα έχει ενεργό ρόλο στη δημόσια διοίκηση με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αύξηση της αποδοτικότητας. Άρα για ποιο λόγο αυτή η έκρηξη οργής από τους βουλευτές της αντιπολίτευσης στην Αλβανία? Γιατί φοβούνται ότι αν πήγαινε καλά το ρομπότ θα έκαναν τις θέσεις τους περίπου όπως νιώθουν τώρα αρκετοί εργαζόμενοι από την αντικατάστασή τους από την τεχνητή νοημοσύνη, για την παραβίαση του συντάγματος και του θεσμικού τους ρόλου, ή απλά ο υπουργός ρομπότ θα ελαχιστοποιούσε τη διαφθορά? Γιατί όπως έλεγε παλιότερα ο Εστονός Πρωθυπουργός για την ψηφιοποίηση της Εστονίας, πώς να κοροϊδέψεις ένα κομπιούτερ ή να δώσεις φακελάκι στο ίδιο κομπιούτερ? Καλή σας ημέρα, εδώ είμαστε, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, η πρωινή, πολύ πρωινή μάλλον παρέα. Ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, θα είναι μαζί σας στην κονσόλα του ήχου ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο στην Κρήτη και από τα Ιωάννα ως το Καστελόριζο. Καλημέρα στους ανθρώπους που ξεκινούν νωρίς την ημέρα τους για να πάνε στη δουλειά. Ακούτε το ενημερωτικό ραδιόφωνο της ελληνικής ραδιοφωνίας Earth News Radio 105,8, όπου μέσω του νέου προγράμματος ακούτε όλα τα γεγονότα τη στιγμή που συμβαίνουν, πάντα με εγκυρότητα και αμεσότητα. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, ερωτήσεις και σχόλια στο Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber και στη σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Για όσους τώρα θέλουν να ακούσουν την εκπομπή αργότερα, έχουν τη δυνατότητα μέσω της φιλόξενης πλατφόρμας Earth Echo. Λοιπόν, πλησιάζουμε στον Νοέμβριο, πλησιάζουμε στην επιστροφή του ενοικίου και νομίζω ότι όλοι πρέπει να μάθουν τις προϋποθέσεις ώστε να τακτοποιήσουν τις όποιες εκκρεμότητες. Ένα λάθος στον κωδικό, μια παράληψη στο μισθωτήριο ή μια ανακρίβεια στη δήλωση μπορεί να στερήσει από χιλιάδες νοικοκυριά και φοιτητές την ενίσχυση που φτάνει έως τα 800 ευρώ. Μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν έχουν προθεσμία οι ενοικιαστές για να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με την εφορία προκειμένου να λάβουν την επιστροφή του ενοικίου, του ενός ενοικίου, στα τέλη Νοεμβρίου. Η οικονομική ανάσα φτάνει τα 800 ευρώ, είναι προσαυξημένη κατά 50 ευρώ για κάθε παιδί και αφορά χιλιάδες νοικοκυριά που πλήττονται βεβαίως από το υψηλότατο κόστος στέγασης. Κρίσιμο στοιχείο για την καταβολή της ενίσχυσης είναι η σωστή συμπλήρωση του αριθμού μισθωτηρίου στη φετινή φορολογική δήλωση. Οι δικαιούχοι λοιπόν στη δήλωσή τους θα πρέπει να προσέξουν τον κωδικό 081. Εκεί εμφανίζεται ο αριθμός του μισθωτηρίου και η επιστροφή θα καταβληθεί αυτόματα. Αν παραμείνει κενός αυτός ο κωδικός, θα πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση με το σωστό αριθμό μισθωτηρίου της κύριας κατοικίας για το 2024. Λοιπόν, είπαμε ότι είναι 800 ευρώ και για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση είναι επίσης 800 ευρώ. Λοιπόν, υπάρχουν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Για τους άγαμους το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, για τα ζευγάρια τις 28.000 ευρώ με προσάυξη 4.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο είναι 31.000 ευρώ με προσάυξη 5.000 ευρώ από το δεύτερο παιδί και πάνω. Η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 120.000 για ένα άτομο, με προσαύξη 20.000 ευρώ για κάθε μέλος. Για τις φοιτητικές κατοικίες βεβαίως δεν ισχύει περιουσιακό όριο. Τώρα θα μου πείτε, αν κάποιος δηλώσει ψεύτικα στοιχεία, τι θα γίνει? Όσοι δηλώσουν λοιπόν ανακριβή στοιχεία, θα επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό με τόκο 8,76 και θα αποκλειστούν από την ενίσχυση για τα επόμενα 3 χρόνια. Και μην ξεχνάτε ότι από το 1η Ιανουαρίου του 2006 αλλάζουν τα πράγματα με τα ενίκια. Θα καταβάλω τα ενίκια που θα καταβάλω σε μετρητά δεν θα αναγνωρίζονται ούτε για επιδότηση ούτε για φορά απαλλαγή. Και έτσι οι ενοικιαστές θα χάνουν την επιστροφή και οι ιδιοκτήτες την έκπτωση του 5% στο εισόδημα για ενίκια. Θα μου πείτε τώρα, κάτι έγινε αν κάποιος παίρνει ένα ενίκιο 1.000 ευρώ ή 800 και δηλώνει, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο καιρό ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ότι το μέσο ενίκιο είναι 200 ευρώ. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα και θα πρέπει να το δουν. Γίνεται τώρα πάντως η προσπάθεια από το Οικονομικό Επιτελείο, με αυτή την επιστροφή από τους ενοικιαστές, να πιέσουν κάποιους ιδιοκτήτες να δηλώνουν τα πραγματικά ενίκια. Λοιπόν, η είδηση χθες βγήκε εδώ από την ΕΡΤ. Κλάπηκε το πορτοφόλι ενός γιατρού από την Αμαλιάδα στο μετρό και αναγκάστηκε να ζητιανέψει για να επιστρέψει. Πρόκειται για τον Διευθυντή των Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, τον κύριο Βαγγέλη Δημητρόπουλο, ο οποίος ήρθε αντιμέτωπος με αυτή την πολύ δυσάρεστη εμπειρία, καθώς έπεσε θύμα κλοπής. Λοιπόν, το κατήγγειλε στην ΕΡΤ χθες. Ο κύριος Δημητρόπουλος πέρασε μια ολόκληρη περιπέτεια για να επιστρέψει πίσω στην Αμαλιάδα, στον πύργο. Κατάφερε με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να συγκεντρώσει 23 ευρώ από επιβάτες, τα οποία χρησιμοποίησε για να επιστρέψει πίσω στην ιδιαίτερη παρτίδα του. Ο κύριος Δημητρόπουλος βέβαια στο ευρύ κοινό δεν ήταν άγνωστος. Σας θυμίζω ότι πριν αρκετά χρόνια, πριν 26 χρόνια, ήταν ο διαιτητής του ντέρμπι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Ένα ντέρμπι το οποίο έμεινε στην ιστορία τότε, είχε ανεξεγερθεί η παίκτες της ΑΕΚ κατά της διαιτησίας του κυρίου Δημητρόπουλου, και νωρίτερα το 1997, πριν 28 χρόνια, τότε πάλι σε έναν αγώνα ΑΕΚ Ολυμπιακού, 2-1 για το κύπελο, η ΑΕΚ τότε είχε τελειώσει με 9 παίκτες. Πώς τα φέρνει η ζωή όμως, έτσι? Ο πρωταγωνιστής πριν από 28 χρόνια γίνεται πρωταγωνιστής μιας άλλης ιστορίας σήμερα. Λέγαμε προηγουμένως για τα οικονομικά. Υπάρχει υπεραπόδοση της οικονομίας. Μπορεί να μην αποτυπώνεται στο σύνολό της σε μειώσεις φόρων ή σε άσκηση κοινωνικής πολιτικής, αλλά σίγουρα φαίνεται στη μείωση του δημοσίου χρέους, το οποίο μειώθηκε το 2024 κατά 10,3% ποσοστό του ΑΕΠ και κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ ως απόλυτο μέγεθος σε σχέση με το 2023. Λοιπόν, το μεικτό χρέος της γενικής κυβέρνησης υποχώρησε στα τέλη του 2024 ως απόλυτο μέγεθος στα 364 δισεκατομμύρια ευρώ από 369 στο τέλος του 2023. Αυτό σημαίνει ότι ένα μέρος από το υπερπλεώνασμα των 7 δις πλήρωσε μέρος του κεφαλαίου του χρέους. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι γνωστό ότι έχει επιφορτιστεί με το δύσκολο έργο να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα για δεκαετίες. 2,1 του ΑΕΠ θα πρέπει να είναι κάθε χρόνο, ώστε να μειώνεται σταθερά το δημόσιο χρέος της. Τώρα βέβαια ισχύουν νέοι κανόνες. Σύμφωνα με τους παλιούς δημοσιονομικούς κανόνες, κάθε κράτος είχε δυνατότητα να ξεπεράσει ένα στόχο πλεονάσματος και να διαθέσει την υπέρβαση ανάλογα με τις ανάγκες τους, ενώ με το νέο σύμφωνο υπάρχουν περιορισμοί. Μπορεί να χρησιμοποιήσει το κάθε κράτος μόνο το 0,3 του ΑΕΠ και εξαίρεση αποτελεί το ενδεχόμενο υψηλότερο πλεονάσματο, το οποίο όμως θα έχει προέρθει από νέα έσοδα με μέτρα τα οποία θεσμοθετήθηκαν από το κράτος μέλος. Στην Ελλάδα αυτό έχουμε πει, ότι καταπολεμήσαμε τη φοροδιαφυγή, βεβαιώθηκαν νέα έσοδα ύψους 3,9 δις ευρώ για το σύνολο του 2024 και για το 2025 μέχρι τον Αύγουστο τουλάχιστον, αυτό λέει το Οικονομικό Επιτελείο. Έτσι λοιπόν, χάρη σε αυτά τα έσοδα έγιναν οι φοροελαφρύνσεις που είδαμε και ακούσαμε πριν από λίγες ημέρες από τον Πρωθυπουργό. Όλα αυτά με ένα υπερπλεώνασμα 11,4 δις για το 2024. Η μείωση λοιπόν του χρέους με την υπεραπόδοση της οικονομίας θα φέρει το χρέος κοντά στο 120% του ΑΕΠ μέχρι το τέλος του 2028 από 147,6% όπου αναμένεται να βρεθεί στο τέλος του 2025. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου. Ο καιρός είναι πλέον φθινοπορεινός. Αν και γενικά έθριος από πλευράς φαινομένων, θα είναι μια μέρα δροσερή σήμερα για την εποχή και με ανέμους που κατά τόπου στο Αιγαίο θα φτάσουν σε θυελλώδεις εντάσεις μέχρι και 8 μποφόρ. Η μέρα θα ξεκινήσει με αρκετή ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και στα ηπειρωτικά και στα νησιωτικά τμήματα, ενώ λίγες νεφώς αναμένονται μόνο κατά διαστήματα σε περιοχές της Κρήτης. Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα μικρή πτώση και θα κυμανθεί σε χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσουν οι μέγιστοι τιμές στους 27-28 στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά και έως 31 βαθμούς Κελσίου στη δυτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα κυμανθεί κοντά στους 26-28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειες διευθύνσεις στο Ιόνιο, 4-6 μποφόρ, στο Αιγαίο θα είναι πολύ ισχυροί, 5-7 και θα φτάσουν μέχρι 8 μποφόρ, στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στη θάλασσα των Κυθύρων νότια της Πελοποννήσου. Στην Αττική η μέρα θα κυλήσει με λιακάδα και αθλιο καιρό, η θερμοκρασία θα κυμανθεί 19-28 βαθμούς και θα πνέουν πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι εντάσσεως 5-7 μποφόρ. Παρόμοιο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη, όπου θα επικρατήσει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς από βόρειες διευθύνσεις, θα πνέουν άνεμοι στο θερμαϊκό 2 με 4 μποφόρ και μέχρι το βράδυ θα είναι μεταβλητή. Λοιπόν, το γεγονός ότι θα λέγαμε ότι η θερμοκρασία είναι κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα είναι κάτι έτσι σπάνιο πια. Συνήθως λέμε ότι είναι πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Άλλωστε οι μετεωρολόγοι έκαναν προβλέψεις ότι ο Οκτώβριος θα είναι θερμός, άρα θα δούμε τώρα πώς έχουμε αυτό το πρώιμο φθινόπωρο, έτσι φθινόπωρο κανονικό με θερμοκρασίες, ειδικά τώρα έτσι στα βόρεια αρκετά κάτω. Θα τα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ημέρες. Στα αθλητικά ολοκληρώθηκε λοιπόν η πρώτη αγωνιστική της Phase Link του Champions League. Είχαμε στην Brisbane Μονακό 4-1, Κοπεχάγη Leverkusen 2-2, Manchester City Napoli 2-0, Eintracht Frankfurt Galatasaray 5-1, Sporting Lissabona Σκαϊρά 4-0, Newcastle Barcelona 1-2. Σπουδαία μάτς και χθες. Η βαθμολογία που έχει δημιουργηθεί τώρα με την πρώτη αγωνιστική: Άιντραχτ Φραγκφούρτη 3 βαθμούς, Paris Saint-Germain 3, Μπριζ 3, Sporting 3, Μπάγκερ Μονάχου 3, Union Saint-Siluaz 3, Manchester City 3 και ακολουθούν και οι υπόλοιπες: Arsenal, Inter, Liverpool, Καραμπάκ και Μπαρσελόνα. Λοιπόν, σαν σήμερα διεξάγεται ο πρώτος διεθνής διαγωνισμός γυναικείας ομορφιάς στο ΣΠΑ του Βελγίου το 1888, παρακαλώ. Το πρώτο βραβείο απονέμεται στη 18χρονη Μπέρθα Σουκαρέτ από τη Γουατεμάλα. Το 1931 ο χρηματιστηριακός πανικός Αμερική και Ευρώπη επηρεάζει για την Ελλάδα, σημειώνεται υποτίμηση των αξιών και χρεοκοπία χρηματιστών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ κλείνει το χρηματιστήριο Αθηνών έως τις 16 Δεκεμβρίου του 1932. 1961 ιδρύεται η Ένωση Κέντρου με αρχηγό τον Γιώργιο Παπανδρέου. Στη διοικούσα επιτροπή μετέχουν οι Γεώργιος Αθανασιάδης Νόβας, Παυσανίες Κατσότας, Σταύρος Κωστόπουλος, Αλέξανδρος Μπαλτατζής, Σάβας Παπαπολίτης, Στέφανος Στεφανόπουλος και Ηλίας Τσιριμόκος. 1982 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε διαδικτυακή επικοινωνία το Σμίλεϊ. Τη χρήση του συγκεκριμένου συμβούλου προτείνει ο Σκοτ Φάλμαν. 1989 ο Βούλγαρος πρωταθλητής της Άρσης Βαρών Ναούμ Σαλαμάνοφ ζητά πολιτικό άσυλο στην τουρκική πρεσβεία ενώ βρίσκεται στην Αθήνα. Στη συνέχεια θα γράψει ιστορία στο άθλημα με την τουρκική σημαία και το όνομα Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Ο αντίπαλος βεβαίως του Πύρου Δήμα για αρκετά χρόνια. 1990 κυκλοφορεί το τελευταίο φύλλο της εφημερίδας της Αριστεράς, η πρώτη συμφερόντων του Χρήστου Καλογρίτσα. Ποιοι γεννήθηκαν τέτοια μέρα: το 866 ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός, Μακεδόνας Αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1922 ο Εμίλ Ζάτοπεκ, ο θρυλικός αθλητής του Τσέχος αθλητής του Στίβου, ο άνθρωπος ατμομηχανή, ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Ολυμπιακών Αγώνων του Ελσίνκι το 1952, κερδίζοντας 3 χρυσά στα 5.000 μέτρα, στα 10.000 μέτρα και στο μαραθώνιο, με Ολυμπιακά ρεκόρ σε διάστημα 8 ημερών. Το 1948 ο Τζέρεμι Άιρονς, ο Βρετανός ηθοποιός. Ενώ τέτοια μέρα, το 1948 έφυγε ο Μαρίνος Μητραλέξης, ο διακεκριμένος Έλληνας αεροπόρος. Το Το 1970 ο Κώστας Γεωργάκης, ο φοιτητής γεωλογίας από την Κέρκυρα που αυτοπυρπολήθηκε στη Γένοβα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το στρατιωτικό καθεστώς της Ελλάδας. Και το 2017 ο Τζέικ Λαμότα, ο Αμερικανός πυγμάχος, παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία μέσων βαρών από το 1949 έως το 1951.
Earth News Radio 105,8.
Ένας κόσμος τραγούδια, ένα δάσος αγαπώ. Μες στα μάτια σου παίζουνε κρυφτό. Έχεις μπει στη ζωή μου, την καρδιά μου να πονάς. Και από το γέλιο στο δάκρυ με γυρνάς. Να σε πάρω δικιά μου με έναν έρωτα τρελό. Φουρτουνιάζει κι απόψε το μυαλό. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημοί κι η νύχτα μυρίζει για σένα. Ταξιδεύω μαζί σου κι είναι οι σκέψεις μου κρυφές. Μα ταξίδι δεν κάναμε ποτέ. Να σε κάνω δικιά μου, σε φωνάζω τις βραδιές. Μα δεν ήρθες και σήμερα και χθες. Είμαι μόνος κι απόψε μέσα σε όνειρα φωτιά. Η αγκαλιά σου για μένα ξενιτιά. Το φεγγάρι αλήτη σου χαϊδεύει το κορμί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί. Τώρα τι να σου πω, φταίω που σ' αγαπώ. Τα άστρα χίλι καημοί κι η νύχτα μυρίζει για σεμί.
Είναι οι πρωινές ιστορίες, Earth News Radio 105,8, η πολύ πρωινή παρέα, Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο, στην κονσόλα με τα πολύχρωμα κουμπάκια ο Παναγιώτης Σταυρούλιας και μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση μας έρχεται από τη Γαλλία. Ο Μανουέλ Μακρόν και η σύζυγό του Μπριζίτ σκοπεύουν να παρουσιάσουν φωτογραφικά και επιστημονικά στοιχεία σε αμερικανικό δικαστήριο προκειμένου να αποδείξουν ότι η κυρία Μακρόν είναι γυναίκα, αποκάλυψε πριν από λίγες ώρες ο δικηγόρος του ζεύγους μιλώντας σε podcast του BBC. Ο Τόμ Κλέρ ανέφερε ότι ο Γάλλος πρόεδρος και η πρώτη κυρία της Γαλλίας θα προσκομίσουν τα έγγραφα στο πλαίσιο της αγωγής για συκοφαντική δυσφήμιση που έχουν καταθέσει εις βάρος της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς, η οποία προωθεί δημοσίως την πεποίθησή της ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε άντρας. Όπως υπενθυμίζει το βρετανικό δίκτυο, οι δικηγόροι της κυρίας Όουενς έχουν καταθέσει αίτημα απόρριψης αγωγής. Ο δικηγόρος του ζεύγους λοιπόν είπε ότι η κυρία Μπριζίτ Μακρόν θεωρεί τους ελόγους χειρισμούς απίστευτα ενοχλητικούς και πως λέγονται και πως όσα λέγονται αποσπούν την προσοχή του Γάλλου Προέδρου. Δεν υπονοώ ότι αυτή η υπόθεση τον έχει αποσυντονίσει, αλλά όπως θα συνέβαινε σε οποιοδήποτε προσπαθεί να συνδυάσει καριέρα και οικογενειακή ζωή, όταν η οικογένειά σου δέχεται επίθεση, σε επηρεάζει. Δεν είναι άτρωτος απέναντι σε αυτές τις καταστάσεις, επειδή είναι πρόεδρος μιας χώρας. Λοιπόν, ο κύριος Κλέρ ανάφερε ότι θα υπάρξει μαρτυρία εμπειρογνώμων που θα είναι επιστημονικής φύσης, αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτή, τόνισε ότι το ζευγάρι είναι έτοιμο να αποδείξει πέραν πάσης αφιβολίας ότι οι ισχυρισμοί του είναι ότι οι ισχυρισμοί της influencer είναι ψευδείς τόσο γενικά όσο και ειδικά. Όταν ρωτήθηκε αν οι Μακρόν σκοπεύουν να προσκομίσουν φωτογραφίες στην Μπριζίτ όταν ήταν έγκυος και στιγμιότυπα την ανατροφή των παιδιών της, ο κύριος Κλέρ είπε ότι το υλικό υπάρχει και θα παρουσιαστεί στο δικαστήριο, όπου υπάρχουν κανόνες για τέτοιου είδους διαδικασίες. Λοιπόν, η κυρία Owens, η αντίδικος τώρα, είναι πρώην σχολιάστρια για το συντηρητικό αμερικανικό μέσο Daily Wire, το οποίο έχει εκατομμύρια ακόλουθους στα social media και έχει επανειλημμένα ισχυριστεί ότι η Μπριζίτ Μακρόν είχε γεννηθεί άντρας. Τον Μάρτιο του 2024 ισχυρίστηκε ότι απόνταρε την επαγγελματική της υπόληψη σε αυτήν την πεποίθηση. Λοιπόν, υπάρχει έτσι μια σειρά από δικαστικές υποθέσεις μεταξύ των δύο αντιδίκων. Και τώρα είναι σωστό ότι η Μακρόν προσέφυγε στα δικαστήρια γιατί η συγκεκριμένη influencer προωθεί γνωστές θεωρίες συνωμοσίας και συκοφαντίες. Όλο αυτό τώρα βάζει στο προσκήνιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε όλοι καθημερινά. Τα fake news και η πολιτική προπαγάνδα. Μπαίνει στο προσκήνιο λοιπόν μέχρι πού μπορεί να φτάσουν τα fake news, μέχρι πού μπορεί να φτάσει η πολιτική προπαγάνδα και μάλιστα όταν αυτό γίνεται μέσα στα social media. Και καταλαβαίνουμε όλοι, το έχουμε όλοι εισπράξει αυτή την τοξικότητα που έρχεται στην καθημερινότητά μας από τα social media, γιατί κάποιοι θέλουν να προωθήσουν πολιτικά σχέδια, να θύρουν, να αποδομήσουν το πολιτικό προφίλ ενός προέδρου, ενός πρωθυπουργού, και έχουμε έτσι συχνά επιθέσεις στις οικογένειες των πρωταγωνιστών, των προέδρων ή των πρωθυπουργών. Είναι ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτερα πλέον στην πολιτική επικοινωνία και δεν είναι μόνο εσωτερικά, δηλαδή για παράδειγμα στη Γαλλία ή στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη χώρα. Πλέον τα τελευταία χρόνια γίνεται και αντικείμενο έτσι μιας πολιτικής αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών. Δηλαδή ένα κράτος θέλει να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις σε μια σειρά άλλων κρατών ή σε μια άλλη χώρα. Λοιπόν, αυτή είναι η είδηση από τη Γαλλία. Τώρα βεβαίως κυριαρχούν οι εικόνες με τη Μελάνια Τραμπ στο δείπνο στο Ουίσορ στη Βρετανία. Η πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών επέλεξε ένα φόρεμα κίτρινου χρώματος με έξω τους ώμους, ο οποίος το συνόδευσε με μια φαρδιά ροζ ζώνη και τεράστια σμαραγδένια σκουλαρίκια. Όλη αυτή η εικόνα τώρα έφερε ανάμεικτες αντιδράσεις για τη Μελάνια Τραμπ, για το δείπνο στο παλάτι στη Βρετανία, στην επίσκεψη του συζύγου της και πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, στη Βρετανία. Λοιπόν, η εμφάνισή της δεν εντυπωσίασε τους χρήστες στο social media, με την Daily Mail να κάνει μια επιλογή από όσα γράφτηκαν για τη Μελάνια Τραμπ. Ένας χρήστης του X έγραψε ότι το φόρμα της Μελάνια δεν με εντυπωσίασε. Σε ένα δεύτερο αναρωτιέται: Μελάνια, τι συμβαίνει, τι γίνεται? Γιατί η Μελάνια ντύθηκε σαν μπανάνα, ρώτησε ένας άλλος σχολιαστής. Ενώ σε ένα άλλο σχόλιο έγραψαν ότι η Κέιτ ήταν υπέροχη, η Μελάνια είναι γελία. Τώρα, σε όλο αυτό ήρθε σε ένα πλαίσιο με ένα εντυπωσιακό πλούσιο δείπνο στο κάστρο εκεί, που στήθηκε σε ένα τραπέζι 47 μέτρων με 139 κεριά και 1452 μαχαιροπύρνα, που χρειάστηκε μια εβδομάδα για να στρωθεί, με ένα μενού το οποίο καμία σχέση δεν έχει με το μενού που έχουν οι κοινοί θνητοί, πανακότα από κάρδαμο, συνοδευόμενοι από μπισκότο παρμεζάνας και σαλάτα με αυγό ορτικιού, μπαλωτίνα από βιολογικό κοτόπουλο τυλιγμένο σε κολοκυθάκια με σάλτσα αρωματισμένη με θυμάρι και σαβόρι και άλλα πράγματα. Και αυτό νομίζω τόσο ότι θυμίζει άλλες εποχές, άλλες περιστάσεις πριν αρκετούς αιώνες, δείχνει πόσο έχουν απομακρυνθεί οι ηγέτες των χωρών από την κοινωνία. Δείχνει μια κατάσταση η οποία τροφοδοτεί αυτή την κοινωνική ένταση με κάποιες τέτοιες εικόνες που βλέπουν και έρχονται στο προσκήνιο από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Δεν ξέρω τώρα αν ο κύριος Τραμπ δεν ήταν πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και ήταν στην αντιπολίτευση, πώς θα κριτήκαρε την αντίστοιχη πρώτη κυρία των Ηνωμένων Πολιτειών που θα ακολουθούσε τα βήματα της Μελάνια στη θέση της. Τι θα έκανε, τι θα έλεγε ο κύριος Τραμπ, ο οποίος συνήθως για κάτι τέτοια είναι πάρα πολύ καυστικός.
Earth News Radio 105,8.
της αγάπη μήνε. Μου είχες πει μα φεύγεις κι όλο έρχεσαι ξανά. Κουράστηκα να αντέχω κι από σένα απέχω χίλιους κόσμους μακριά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν δίθεντη τροχιά. Κάνει όπως εσύ. Μα εγώ για αλλού πηγαίνω. Σε πίθια πια δεν μένω. Θα με χάσεις τη στροφή. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά. Μια σ' ακούω να γελάς, μια να κλαις και να πονάς. Σ' ό,τι κι αν σκέφτω, εσύ θα περισσεύεις. Δεν σε πιάνω πουθενά, ούτε θέλω τελικά. Σαν δυο σώματα, σαν αντίθετη τροχιά.
Ακούτε τις πρωινές ιστορίες και κορυφώνεται ο πολιτικός και ο κοινωνικός διχασμός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Λέγαμε προηγουμένως για τον Ντόναλντ Τραμπ. Αποκαλύπτεται σιγά σιγά το παρασκήνιο πίσω από το κόψιμο της εκπομπής του Κίμελ στο ABC που είχε προαναγγείλει ο ίδιος ο Τραμπ. Το χρήμα και μια συμφωνία 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων δείχνει το CNN σε ανάλυση του για το παρασκήνιο πίσω από την απόφαση του ABC να κόψει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ με αφορμή τα σχόλιά του για το δολοφόνο του αμφιλεγόμενου ακτιβιστή Τσάρλι Κέρκ και τα καρφιά του για τις αντιδράσεις του Προέδρου Τραμπ. Το CNN θυμίζει επίσης ότι τον περασμένο Ιούλιο, όταν το CBS ανακοίνωσε την ακύρωση της βραδινής εκπομπής του Στίβεν Κόλμπερκ, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε πει τότε ότι ο Κίμελ ή ο Φάλον ακούω ότι θα είναι η επόμενη. Και εδώ, εκτός από το θέμα που είπαμε προηγουμένως σχετικά με την χρήση των fake news και των social media, ο Ντόναλντ Τραμπ ανοίγει ένα θέμα για την ελευθερία της έκφρασης, κατά πόσο γίνεται σήμερα ανεκτή αυτή η ελευθερία της έκφρασης, ότι ο κ. Τραμπ φαίνεται ότι δεν ανέχεται να του ασκείται κριτική, έστω αν και αν κάποιες φορές ακολουθεί και το δικό του δρόμο και είναι κάπως υπερβολική. Πάντως, ο Τζίμι Κίμελ έχει μαζί του όλο το Hollywood απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ και θυμίζουν πολύ με νόημα ότι ο Τζορτζ Κλούνεϊ πριν από χρόνια είχε κάνει μια πολύ συγκεκριμένη ταινία η οποία θύμιζε τις εποχές του Άρθουρ Μακάρθι στην Αμερική και πώς είχε περιοριστεί τότε η ελευθερία της έκφρασης. Μια ταινία που σχεδόν περιγράφει το τι έγινε σήμερα με τον Τζίμι Κίμελ. Λοιπόν, αυτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, μια σημαντική είδηση που θα συζητηθεί νομίζω αρκετά σήμερα. Πριν από λίγο έκανε δηλώσεις ο Ισραηλινός πρέσβης στον ΟΗΕ. Αν δεν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα κινηθούμε προς την πόλη της Γάζας. Λοιπόν, αναφερόμενος στο μέλλον της Γάζας, ο κύριος Ντανόν σκιαγράφησε τη στρατηγική του Ισραήλ. Το όραμά μας είναι ξεκάθαρο. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο της ασφάλειας. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε στην Αλκάιντα ή στη Χαμάς να ξαναπάρουν τη Γάζα. Τόνισε όμως ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει μόνιμη κατοχή. Δεν θέλουμε να μείνουμε στη Γάζα. Όταν η Χαμάς ιτηθεί, περιμένουμε μια διεθνή αρχή να αναλάβει να εποπτεύει τη διακυβέρνηση, να επιτρέψει να νοικοδόμησει και να δημιουργήσει νέο ηγετικό πλαίσιο, όπως έγινε στην Ιαπωνία και τη Γερμανία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Λοιπόν, αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Ντανόν. Είπε και για την διάρκεια του πολέμου ότι θα είναι ένας μακρύς πόλεμος. Δεν τον θέλουμε, αλλά αν δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός, θα κινηθούμε προς τη Γάζα που παραμένει το κύριο προπύργιο της Χαμάς. Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή. Δεύτερη Αθήνα σε θύματα της κλιματικής αλλαγής. Η πόλη με την πιο αυξημένη θνησιμότητα στην Ευρώπη. Μετά τη Ρώμη, η Αθήνα είναι η ευρωπαϊκή πόλη με την πιο αυξημένη θνησιμότητα εξαιτίας κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα. Συγκεκριμένα, στην Αθήνα προκλήθηκαν 630 επιπλέον θάνατοι λόγω ζέστης, σε σύνολο 808 στην Ελλάδα. Εκτός Αθήνας, άλλες πόλεις που ξεχωρίζουν είναι η Πάτρα, η δεύτερη μετά την πρωτεύουσα σε απόλυτο αριθμό υπερβαλλόντων θανάτων, αναλογικά με τον πληθυσμό, η Κατερίνη, η πόλη με το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων που αποδίδονται στην κλιματική αλλαγή. Άλλες ειδήσεις. Κοινή άσκηση Τουρκίας-Αιγύπτου με μηνύματα. Η πρώτη έπειτα από 13 χρόνια. Κάτι, ένα καμπανάκι αυτό για την Ελλάδα. Πάγος σε Πειθαρχικό Συμβούλιο για Ξυλοδαρμό στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Ατιμόρυτη λόγω απουσίας πειθαρχικού θα μείνουν φοιτητές στο Πολυτεχνείο Κρήτης που ξυλοκόπησαν σε φοιτητές τους μέσα στο ίδρυμα την περασμένη άνοιξη. Νομίζω ότι κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει για αυτή τη βία, είτε στα πανεπιστήμια, είτε αφορά τους φοιτητές, είτε μια συνολικά πολιτική βία, προσπαθώντας κάποιοι να εγκαθιδρύσουν ένα δικό τους, μια δική τους κατάσταση, μια δική τους κοινωνία μέσα στα πανεπιστήμια. Λοιπόν, αντιδράση για το μαύρο στο Γκίμελ, ισχυρό πλήγμα στην ελεύθερη έκφραση, αντιμέτωπος με σοσιαλιστές και συνδικάτα ο Le Corny, με φωτογραφία από τις κινητοποίησεις που συγκλονίζουν τη Γαλλία. Και καμπανάκι από Κομισιόν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Προθεσμία μέχρι τις 2 Οκτωβρίου δίνει η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για να καταθέσει νέο πλαίσιο για τις αγροτικές επιδοτήσεις, καθώς είναι ορατός ο κίνδυνος να υπάρξει διακοπή πληρωμών. Φαίνεται λοιπόν ότι η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φαίνεται ότι όλο και παροξύνεται, καθώς εκεί που γίνονται οι έλεγχοι και που έχουν σταματήσει οι επιδοτήσεις, τώρα κινδυνεύουμε να, αν δεν μπούμε σε ένα νέο πλαίσιο, να σταματήσουν οριστικά οι επιδοτήσεις. Πάμε στα νέα. Κι όμως οι Έλληνες αγοράζουν σαν τρελή μια χρυσή λίρα όσο ένας μισθός. Τα 827 ευρώ την πουλάει η Τράπεζα της Ελλάδος. Μόνο το πρώτο εξάμηνο φέτος αγοράστηκαν 33.000 κομμάτια έναντι 24,5 εκατομμυρίων ευρώ. Εκτός από αποταμίευση, λειτουργεί και ως επένδυση. Για την ίδια ώρα πουλήθηκαν 52.000 κομμάτια αξίας 33 εκατομμυρίων ευρώ. Στα ύψη ρεκόρ η τιμή του χρυσού παγκοσμίως. Λοιπόν, παγίδες στα ψηλά γράμματα όταν αλλάζουμε πάροχο ρεύματος. Τα μυστικά που πρέπει να προσέχουμε στα συμβόλαια, τι είναι το δικαίωμα υπαναχώρησης, πότε κλειδώνει η συμφωνία του πελάτη με την εταιρεία. Γκάλοπ μέτρων ανάλυσης για το Μέγκα, αμετάβλητο το σκηνικό μετά τη ΔΕΘ, δεν ανατρέπονται οι συσχετισμοί, τι προβλέπει για το κόμμα Τσίπρα, θα τα πούμε και στη συνέχεια στο πολιτικό κομμάτι της εκπομπής. Πολιτικό παρασκήνιο, ήθελαν και Μητσοτάκη μάρτυρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πρώτη διπλωματική επαφή για την Κίμπερλι Γκίλφοιλ. Λοιπόν, αυτά και από τα νέα. Θα περάσουμε στον ελεύθερο τύπο. Πού πωλούνται σπίτια ως 200.000 ευρώ, αναλυτικοί πίνακες με τιμές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Τα σπίτια και τα ακίνητα που ανέβηκαν 7,5 περίπου τα 100 πανελλαδικά οι μέσες τιμές πώλησης και το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Συνεχίζεται το ράλι των τιμών. Άλλα θέματα, οι 4 πηγές εσόδων για υπερπλεώνασμα και νέα μέτρα στήριξης. Σύννεφα μνημονίου πάνω από το Βερολίνο, μαύρη τρύπα το συνταξιοδοτικό, η Γερμανία ζει πάνω από τις δυνατότητές της, παραδέχτηκε ο καγκελάριος Μέρτς. Λοιπόν, συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη την ερχόμενη Τρίτη, οριστικοποιήθηκε. Να δούμε αν θα πάμε με ήρεμα νερά, καθώς το Πύρι Ρέις παραμένει πάντα έτοιμο να κάνει τις βόλτες του στο Αιγαίο. Μείωση ΦΠΑ στα κριτικά νησιά, κατάργηση έμφυα σε μικρά χωριά, περιοδία του Πρωθυπουργού στη Λίμνο. Αντιγρυπικό εμβόλιο σε ερηνικό σπρέι και στην Ελλάδα για παιδιά 2-5 ετών. Πάμε στην απογευματινή. Γιατί το κρέας έγινε είδος πολυτελείας, πόσο θα κρυβίνει ακόμα λόγω μειωμένης παραγωγής και ευλογιάς. Οι ανατιμήσεις από το 2022 σύμφωνα με την Ελστάτ συν 57% το εγωπρόβιο, συν 54% το μοσχαρίσιο, συν 32% το χοιρινό, συν 31% τα πουλερικά, οι ανατιμήσεις επαναλαμβάνω από το 2022. Λοιπόν, σε ιστορικό χαμηλό δεκαετίας η στάθμη στο Μόρνο, με μια συγκλονιστική φωτογραφία, όπου τα σπίτια από το παλιό χωριό αυτό που ήταν στο Μόρνο έχουν βγει στην επιφάνεια, το χωριό που είχε εξαφανιστεί από τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, τελεσίγραφο από Κομισιόν προς την Ελλάδα για τις επιδοτήσεις, προθεσμία έως τις 2 Οκτωβρίου. Πάμε στην κόντρα, εκβιαστικά διλήμματα για τα, και για νέα μνημόνια, άκρατη κινδυνολογία από Μητσοτάκη για να περιορίσει την πτώση της Νέας Δημοκρατίας, γιατί αρνείται να αναλάβει τις ευθύνες του για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τουρκία και Αίγυπτα κάνουν κοινές ναυτικές ασκήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, αμηχανία στην Αθήνα, όλο πιο και πιο κοντά στον Ερντογάν ο Σίση. Ρίζοσπάστης, μήνυμα αγωνιστικής κλιμάκωσης για το μαζικό μπλόκο στον Ε65, βιοπαλιστές αγρότες κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας, μεγάλη συμμετοχή και από τους 4 νομούς με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Μανιφέστο, μπιφ Τσίπρα με Ανδρουλάκη, μάχη για τον κεντρωτερό θρόνο, η κοινωνία δεν ακούει ούτε πράσινους σωτήρες ούτε κόκκινους μεσίες, ακούν το Στρατιωτάκη σε όλα τα γκάλωπ το Πασόκ. Λοιπόν, αυτά λέει και το μανιφέστο στο πρώτο σελίδο του, Εφημερίδα των Συνταχτών. Άκρα του τάφου εξεταστική. Ο Μερτά επιβάλλει Νέα Δημοκρατία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν κάλεσαν μάρτυρες Μητσοτάκη, Μιλωνάκη, Φραπέ και Χασάπη. Προσκλητήριο σε πεθαμένους, σε όλους τους άσχετους και τους ξεχασμένους, λέει η Εφημερίδα των Συνταχτών. Μισό δις έχει κοστίσει η σφαγή των αμνών, η κυβέρνηση των αντιεμβολιαστών, το πρόσχημα της φέτας και η αλήθεια των αριθμών. Και 12 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα, αντιφασιστικό ποτάμι από το Κερατσίνι έως την Παλαιστίνη. Δημοκρατία, στον αέρα επιδοτήσεις, επιστολή κόλαφος κορυφισιών προς την κυβέρνηση. Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν ότι το νέο σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι λιπές και απειλούν με διακοπή των χρηματοδοτήσεων. Αναβρασμός στον κόσμο της υπαίθρου, αρχίζουν μπλόκα στους δρόμους, χάος με τα ημίμετρα για την ευλογιά. Λοιπόν, One Voice, Πεκίνο, τελεσίγραφος ο Μητσοτάκη, απαιτεί εγγύηση για το λιμάνι του Πειραιά. Το μήνυμα της Κόσκο στο Μέγαρο Μαξίμου. Αφορά τα δημοσιεύματα που, ήταν το φως, που ήρθαν στη δημοσιότητα τις τελευταίες ημέρες, ότι οι ΗΠΑ θέλουν να πάρουν κάποια λιμάνια από την Ευρώπη που είναι στην επιρροή των Κινέζων. Πάμε στην αυτεμπορική. 10 σημεία κίτρινες κάρτες στο εργασιακό νομοσχέδιο, δημόσια διαβούλευση, σε ποια σημεία της νομοθετικής πρωτοβουλίας της κυβέρνησης εκφράστηκαν ενστάσεις. Και τύπος Θεσσαλονίκης, θα κλείσουμε με τον τύπο της Θεσσαλονίκης. Νέες γραμμές ΟΑΣΤ ρίχνονται στη μάχη του flyover. Νέα δεδομένα θα φέρει καθαίρεση της γέφυρας πανοράματος και του τούνελ της Τούμπας. Προνοούν οι αρμόδιοι ώστε να μην δημιουργηθούν μεγάλα προβλήματα για χιλιάδες Θεσσαλονικείς.
Earth News Radio 105,8.
and they'll be carving you up all right. You say you gotta stay hungry. Hey, baby, I'm just a fast star in the night. I'm dying for some action. I'm sitting there, sitting around here trying to write this book. I need a love reaction. Come on, baby, give me just one look. We can't start a fire. Sitting around crying over a broken heart. This gun's for hire. Even if we're just dancing in the dark, we can't start.
Earth News Radio και βεβαίως η είδηση που θα μας απασχολήσει τις επόμενες ημέρες είναι η συνάντηση του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο Πρόεδρο Ερντογάν. Η συνάντηση θα γίνει στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα το μεσημέρι της Τρίτης και θα συμμετέχουν στο ραντεβού αυτό από ελληνικής πλευράς ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού, ο κ. Μίλτον Νικολαίδης, ενώ από την τουρκική πλευρά ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και ο Διπλωματικός Σύμβουλος Αγκίβ Τσαγατάι Κιλίτς. Η ατζέντα αναμένεται βεβαίως, δεν έχει καθοριστεί ακόμα, αναμένεται να κλειδώσει τις επόμενες ημέρες. Πάντως, ο κ. Μητσοτάκης σε συνέντευξή του προχθές είχε πει ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε για θερμό επεισόδιο στο Αιγαίο, χωρίς όμως να εφησυχάζουμε. Από την άλλη μεριά, είπε ότι υπάρχει πρόθεση και από τα δύο μέρη να βρεθεί χρόνος και πιστεύω ότι από τη στιγμή που υπάρχει διάθεση να βρεθεί χρόνος, θα συμπέσουμε λίγο και θα μπορέσουμε να βρούμε τον χρόνο για να κάνουμε τη συνάντηση και να έχουμε διάλογο. Θα δούμε τώρα τι θα φέρει αυτή η συνάντηση. Τον τελευταίο καιρό έχουν αυξηθεί οι προκλήσεις από τη μεριά των Τούρκων. Φαίνεται ότι το φέρουν βαρέως λίγο αυτή η κίνηση που έχει γίνει από τη Σέβρον, που έχει γεωπολιτικό αντίκτυπο και ουσιαστικά πυροβολεί, ουσιαστικά διαλύει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Βέβαια, δεν πρέπει να εφησυχάζουμε και σε αυτό το θέμα. Ακούσατε προηγουμένως στα πρωτοσέλιδα, η Τουρκία μετά από 13 χρόνια ξεκίνησε ξανά ασκήσεις, στρατιωτικές ασκήσεις με την Αίγυπτο. Προς το παρόν, στην εσωτερική πολιτική σκηνή έχουμε υψηλούς τόνους για την προσχώρηση του Λοβέρδου, του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία. Με αρκετή δόση ηρωνίας σχόλιασε χθες ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης την κίνηση αυτή του Ανδρέα Λοβέρδου. Εξεπλάγιν, δεν το περίμενα, ήταν μια μεγάλη έκπληξη για μένα. Περίμενα να πάει στο Μουλούκου Κουέ. Ο κύριος Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal. Όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κύριος Λοβέρδος, για μένα η πολιτική δεν είναι deal. Η υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον είναι προσφορά, δήλωσε ο πρόεδρος του Πασόκ. Και είπε ότι το Πασόκ δεν θα αλλάξει στρατηγική του. Η στρατηγική είναι μία. Δεν ασχολούμαστε με θέματα που νομίζω ότι ο κόσμος τα βλέπει και τα αξιολογεί. Λοιπόν, φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κόντρα. Από το Πασόκ επιμένουν στη στρατηγική ότι το Πασόκ είναι το μόνο που μπορεί να φέρει πολιτική αλλαγή. Άρα θα πρέπει στις ερχόμενες εκλογές να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία έστω και με μία ψήφο. Βεβαίως τα στελέχη του Πασόκ δέχονται πολύ μεγάλη πίεση, γιατί ακόμη κι αν είναι πρώτο κόμμα το Πασόκ, όπως λένε στο παράδειγμα, δεν μπορεί να κυβερνήσει, θα πάρει 135-136 βουλευτές και ζητούν οι δημοσιογράφοι μια εξήγηση ποιος μπορεί να είναι ο κυβερνητικός του εταίρος. αφού αποκλείεται να υπάρξει συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία, όπως τονίζουν όλα τα στελέχη. Σε αυτό δεν δίνεται σαφής απάντηση. Λένε ότι τότε, ανάλογα με τις επιλογές που θα έχει κάνει ο ελληνικός λαός, με τα κόμματα που θα βρίσκονται στη Βουλή και με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, θα γίνουν οι συζητήσεις με τα κόμματα που θα είναι στη Βουλή. Εκεί λοιπόν βρίσκουν πεδίο λαμπρό από την κυβέρνηση και ασκούν κριτική, γιατί λένε ότι εάν θα υπάρξει συγκυβέρνηση με τα κόμματα από την αριστερά, αυτό θα πρέπει να γίνει γνωστό πριν τις εκλογές. Τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν ρωτήθηκε αν φοβάται ότι ο κύριος Τσίπρας, ερχόμενος στο προσκήνιο, στο πολιτικό προσκήνιο ξανά, θα δημιουργήσει πρόβλημα στο ΠΑΣΟΚ και στην πορεία του ΠΑΣΟΚ προς την εξουσία, είπε ότι αυτό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει. Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, στο προηγούμενο θέμα που λέγαμε, αυτό της συγκυβέρνησης, χθες είχαμε και μια κόντρα του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη, με το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Θόδωρο Μαργαρίτη, ο οποίος προέρχεται από την ανανεωτική αριστερά. Λοιπόν, εξέφρασε την έντονη ενόχλησή του ο κύριος Γεωργιάδης για την τοποθέτηση Μαργαρίτη, ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να παίρνει 30% στις δημοσκοπήσεις, αλλά το υπόλοιπο 70% τίμηση. Αυτή η φράση μου θύμισε αυτόματα, είπε ο κ. Γεωργιάδης, την προεκλογική αφίσα του Τσίπρα το 2015, ή εμείς οι αυτοί, μόνο που τότε μαζί με το ΠΑΣΟΚ καταγγέλαμε την τοξικότητα. Όταν λες για κάποιον να το μισείς, εννοείς ότι είναι εχθρός σου. Όταν ο Μαργαρίτης που αυτοπροβάλλεται ως κεντρός, όταν το ΠΑΣΟΚ εισάγει τη φράση «σας μισούμε», πώς θα γίνει αύριο κυβέρνηση? Μπορεί να κάνεις κυβέρνηση συνεργασίας με κάποιον που σε μισεί? Αναρωτήθηκε ο Υπουργός Υγείας. Σε βραδινή του συνέντευξη στο Action 24 έκανε ένα βήμα περισσότερο. Είπε ότι εμείς, αν ο ελληνικός λαός, που είναι το απόλυτο αφεντικό, δεν μας δώσει την αυτοδυναμία, εμείς θα κάνουμε την πρόταση συγκυβέρνησης όπως θα πρέπει να γίνει. Τώρα, αν αυτή θα επιτευχθεί, αυτό δεν εξαρτάται από εμάς. Τώρα, προχώρησε βεβαίως την κόντρα του με τον κύριο Μαργαρίτη. Και σε ένα άλλο θέμα, επειδή είχε δηλώσει ο κύριος Γεωργιάδης ότι ο Ανδρέας Λοβέρδος είναι φίλος του, ο κύριος Μαργαρίτης είπε ότι επειδή είναι φίλος του Άδωνη, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, ας πούμε. Και απάντησε ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν ήξερα ότι στην πολιτική απαγορεύονται οι φιλίες. Συγγνώμη που δεν ρωτήσαμε, που είχαμε το θράσος και δεν ρωτήσαμε τον κύριο Μαργαρίτη. Αυτά τα ωραία γίνονται στην πολιτική μας ζωή. Χθες είχαμε και άλλες δημοσκοπήσεις, η Μέτρων Ανάλυσης βρίσκε τη Νέα Δημοκρατία στα ποσοστά των ευρωεκλογών, τον κύριο Μητσοτάκη 18 μονάδες μπροστά για την Πρωθυπουργία. Ένας στους δύο πολίτες λέει ότι η ακρίβεια είναι το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας. Σχεδόν δηλαδή είναι ταυτόσιμα τα στοιχεία που καταγράφουν όλες οι δημοσκοπήσεις. Υπέρ της πολιτικής σταθερότητας είναι το 37%. Στο 21% η δυνητική στήριξη ενός κόμματος Τσίπρα, ενώ το 54% δηλώνει ότι είναι μοιρασμένες οι ευθύνες για την αιματοχυσία στη Γάζα. Το 76% πάντως είναι υπέρ του ενός Παλαιστινιακού κράτους. Λοιπόν, το κυβερνών κόμμα διατηρεί ένα προβάσμα 14,6 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ, που είναι δεύτερο με ελαφρά άνοδο σε σχέση με τη μέτρηση του Ιουνίου. Οριακή άνοδο βλέπει η Μέτρων για το ΣΥΡΙΖΑ, που παραμένει στην έκτη θέση με 6,2 στην εκτίμηση ψήφου, όπως και για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που εμφανίζεται να χάνει 2 μονάδες μέσα στο καλοκαίρι. Άνοδο για το ΜέΡΑ 25, που καταγράφεται στο 4,2, οριακά πάνω από τη Φωνή Λογικής, που μένει στο 4,1, αλλά με σημαντική άνοδο 1,3 μονάδων σε σχέση με τον Ιούνιο. Οκτακομματική βουλή βγάζει αυτή η δημοσκόπηση. Και μένει να δούμε τι θα γίνει στις επόμενες δημοσκοπήσεις όσο περνάει ο καιρός και όσο βεβαίως υπάρχει η επίδραση από τις νέες εξελίξεις και από τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ. Να σας πω ότι πέρασε από τη Γερουσία η Κίμπερλι Φόιλ και τώρα την περιμένουμε πλέον στην Ελλάδα. Είμαστε 3 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε για ένα πολύ όμορφο πρωινό και ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο. Ακολουθούν Κατερίνα Σερέτη, Διονύσης Χατζημιχάλης. Από την πολύ πρωινή παρέα, το Γιάννη Αργυρό που ήταν στο μικρόφωνο, τον Παναγιώτη Σταυρούλια στη ρύθμιση του ήχου και την αγαπημένη Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα το πρωί στις 5.
Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Λοιπόν απόψε δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι άμα πεινάσω, τηγανίζω καν' αυγό. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το κοιτάζω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, παράξω σπίτι, οχυρωμένος κι από μέσα το κλειδί. Θα κάτσω σπίτι, παράξω σπίτι, γιατί αυτό το έργο το έχω ξαναδεί. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Σεισμός να γίνει, δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Κι ας με ξεγράψουν τα ρεμάλια που αρχηγώ. Γιατί αν βγω θα προκύψει και ένα μπλέξιμο και ένας θεός ξέρει που θα κοιμηθώ. Και όπως λένε κι οι Ινδιάνοι για το μπλέξιμο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Και δεν σκοπεύω από εδώ να κουνηθώ. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Θα βάλω βίντεο και θα αποβλακωθώ. Κι όταν ακούω να χτυπάει το τηλέφωνο, θα το μουτζώνω και δεν θα απαντώ. Γιατί όταν χτυπάει το τηλέφωνο, 9 φορές στις 10 είναι για κακό. Γι' αυτό θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Από εδώ μέσα δεν πρόκειται να βγω. Θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Άμα με δεις στο δρόμο πέτα μου ένα αυγό. Με δει στο δρόμο, πέτα μου.